Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Isang pintor sa Sydney ang kumukuha ng karanasan sa kanyang pagbiyahe sa Syria para subukang maipinta ang larawan ng bansa na higit sa nakikita natin sa mga ulo ng balita. Ang kanyang eksibisyon na tinatawag na Road to Damascus ay magsisimula sa kapital ng Syria sa susunod na buwan. Narito ang ulat ni Brianna Roberts na isinalin sa wikang Filipino. Ayon sa pintor sa Sydney na si Luke Cornish, nakikita niya ang mundo na parang isang layer. Gumagawa siya ng mga imaheng hyper-realistic sa kombinasyon ng pag-iimprinta at daan-daang layers ng detalye gamit ang stencils at aerosol paint. Inspirasyon niya sa pinakahuli niyang eksibisyong Road to Damascus, ang kanyang pagbiyahe sa Syria noong nakaraang taon, kasama ang isang kawanggawang grupo. Ang biyahe na ayon sa kanya ay binago ang kanyang buhay.
The main reason I wanted to go was to get outside of my comfort zone and find new inspiration for my art. But also, you know, it's only 5 years ago it was a major tourist destination. Damascus itself is the oldest inhabited city in the world, dating back 7,000 years.
Sa pagbabiyaheng iyon, siya ay bumiyahe sa napakatanda ng syudad na Palmyra, nakakabawi lamang mula sa self-proclaimed Islamic State o IS ng Puwersa ng Pamahalaang Syria na sinuportahan ng Russian Air Power. Doon siya ay nagpinta ng paggunita sa lalaki na kanyang inilalarawan na bayani.
So I've been following Khaled al-Assad's story since around the time of the war kicked off in Syria. And he was the curator of antiquities in Palmyra, which had been taken over by ISIS and they've destroyed all of the antiquities. He hid a lot of the antiquities from ISIS that wanted to destroy it, and they pretty much gave him the ultimatum of show us where the antiquities are or we'll kill you.
Pinutulan ng ulo si Khaled al-Assad ng IS noong 2015 matapos natanggihan nitong ilahad ang kanyang lokasyon. Bilang paggunita, ang pintor sa Sydney ay gumawa ng portrait ng curator sa makasaysayang kultural na amphitheater na Palmyra. Ngunit hindi rin ito nagtagal. Ang istruktura ng teatro ay labis na nawasa nang bawiin ng militante ng IS ang teritoryo.
So it's probably the last, probably the first person to actually paint on there, but probably the last, well, definitely the last now. Yeah, I'm used to people destroying my work on the street. I'm not used to, it's the first time it's been blown up by ISIS.
Ang napakatandang syudad ng Palmyra ay naging makapangyarihang simbolo ng pananakop, opresyon at brutal na pakikipaglaban para sa kapangyarihan sa 6 na taon noong digma ang sibil sa Syria. Inilarawan ng United Nations ang patuloy na destruksyon ng ekstremistang grupo sa mga kultural na pamana bilang war crime. Inilunsad ang eksibisyong Road to Damascus sa Nanda Hobbs Contemporary Gallery sa Sydney. Ayon sa art director na si Rob Hobbs, ang eksibisyon ay hinuhuli ang natatanging panahon sa kasaysayan.
I think one of the really interesting things that he does is he's using moments from history. So there are, you know, the amphitheater, you know, which is, you know, 2,000 years old, and you know, when he took the image that ultimately created the painting, it was standing. Now it's not. The landscape has literally been changed, not necessarily for the better. So it reminds us, you know, that nothing stands still.
Bahagi rin ng eksibisyon ang mga portraits ng araw-araw na pamumuhay ng mga taga-Syria. Isang batang lalaki sa panaderya, pati na ang isang barberong naghihintay sa mga customers. Ang mga detalye tulad ng butas na dulot ng bala, mga pinagtagpi-tagping kalsada matapos ang eksplosyon ay mas mapapansin lamang sa mas malapitang inspeksyon. Ayon kay Luke Cornish, siya'y umaasa na mapinta ang Syria higit pa sa imahe ng desperasyon na ipinapakita sa mga balita.
There's a lot of destruction. But there's also a lot of hope in the portraiture of the people that I've painted. And I think it's really saying that these are just normal people living normal lives. This is their normal, but having these cities that are just flattened, that's normalcy for them. And it shouldn't be.
At siya ay umaasa na ang kanyang eksibisyon ay makakatulong para makagawa ng tulay sa paghihiwalay ng mga kultura.
People do tune out when they're just, and I'm guilty of this too, when they're just completely bombarded with negative images from social media, from all forms of media, just one after the other. And you never see the positive stories. You never see the real people, the real humans with real lives. And these are the people I want to reach out to and say that, just say that, yeah, we haven't forgotten about you. And we want you to have the peace that we take for granted every day.
Ang eksibisyon ay makikita sa Damascus Opera House mula sa Marso.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.